ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის, ნინო, მოგესალმები და მივასალმები ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებს.
დატვირთული კვირა, ფონიც, ამბებიც, მოვლენებიც. მე ჩვენს დღევანდელ რუბრიკას კვლავ ზელენსკის სიტყვები წაუმძღვარი, კერძოდ მისი ინტერვიუდან, CNN-ისთვის მიცემული ინტერვიუდან, რომ კონტრშეტევა არ არის კინოფილმი, რომ ინთუმეტეს კინოფილმი ჰეპი ენდით და ჰეპი ენდი არ იქნება. მას არ უგულისხმია, რომ არ იქნება გამარჯვება, მაგრამ ჰეპი ენდი ვერ იქნება იმ პირობებში, როდესაც ამ ხელა მსხვერპლი აქვს ქვეყანას.
კი, მან ხაზი გაუსვა, რომ იქნება გამარჯვება, უკრაინა გამარჯვებს, მაგრამ ეს არ იქნება ჰეპი ენდი, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან სერიოზული მსხვერპლი გაღება უწევს ქვეყანას, როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო მოსახლეობის თვალსაზრისით და მსხვერპლი საკმაოდ დიდია რეალურად მართლაც. ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ამ ბოლო ინტერვიუების ანალიზი, ეკონომისტთან ჰქონდა ასევე ინტერვიუ ვოლოდიმირ ზელენსკის და CNN-თან. ზელენსკი თვითონ ძალიან მყარად, მშვიდად და შემართებით საუბრობს ჟურნალისტებთან. იგივე ომის გაჭიანურების შესაძლებლობაზე, იგივე მის მზაობაზე იმისთვის, რომ გზელვადიანი იყოს ომი და ასევე საუბრობს ძალიან ღია გზავნილებით დასავლელი პარტნიორების მისამართით. ეს ძალიან სერიოზულ ბმაშია და კავშირშია ზუსტად აი ამ კონტრიერიშის მიმდინარეობასთან. კონტრიერიშის ასეა რეალურად შეფასებითაც ასე არის, რომ ეს კონტრიერიში ისეთი სწრაფით და ისეთი ტემპით არ და ვერ მიმდინარეობს, როგორიც სასურველი იქნებოდა. ყველაზე მეტად უკრაინელებს უნდათ, ბუნებრივია, რომ ყირიმში ააფრიალონ უკრაინის დროშა, რომ ხერსონი მთლიანად გაათავისუფლონ, დონესკის აეროპორტი უკვე დაბრუნებული იყოს და რამხელა ძალისხმევის ფასად და რამხელა მსხვერპლის ფასად უჯდებათ, აი სწორედ აი ამ წინსვლის და შედეგების მიღწევა. შესაბამისად ამ გაჭიანურებამ, როდესაც უკვე ყველასთვის ცხადია, რომ ეს ამ შემოდგომაზე შეიძლება იყოს რაღაცა კონკრეტული ხელშესახები პროგრესი, მაგრამ აუცილებლად გადავა ეს ომი 2024 წელში, გააქტიურა ბუნებრივია ეს ცდელობები, რომელიც ვიცით და რომელიც არ ვიცით, კიდევ ცდელობები, რომ ზელენსკი იყოს უფრო მოფიერი, ასე ვთქვა, დამთმობი მოლაპარაკების დაწყებისადმი. ამიტომ ზელენსკის მუდმივად უწევს ამის ხაზგასმა, ვისთან გვაქვს საქმე რეალურად და ამის ხაზგასმა ძალიან საინტერესოდ საუბრობს ამ ინტერვიუებში. ზუსტად პრიგოჟინის ანალოგია მოყავს, სხვათა შორის საქართველოს და მოლდოვის ანალოგებს და მაგალითებსაც ახსენებს, რომ პუტინთან მოლაპარაკება და პუტინთან შეთანხმების მიღწევა შეუძლებელია და წარმოუდგენელია. ის არის ჩვეულებრივი მკვლელი და მატყუარა, ის არცემს პატივ შეთანხმებებს და ამის საუკეთესო ყველაზე ბოლო მაგალითად მოყავს პრიგოჟინის მკვლელობა, როდესაც პრიგოჟინის ამბოხმა გამოიწვია გარკვეული ეიფორია რუსეთში, პუტინი მიხვდა, რომ პრიგოჟინს ჰქონდა რაღაც დონის პოპულარობა, რაღაც დონის მხარდაჭერა, შიგნითაც ესე ვთქვათ სამხედრო და პოლიტიკური ისტებლიშმენტში, ისევე როგორც მოსახლეობაში, და ამიტომ პუტინმა მას ჩამოართვა ხელი მასთან დადო შეთანხმებები რომ უნარჩუნებს აფრიკის მიმართულებით მის გავლენებს მის ასე ვთქვათ პოზიციებს მის კონტაქტებს აფრიკის ლიდერებთან ასევე ბელარუსში გადავა ვაგნერის დაჯგუფება ბელარუსში იქნება ის თავადაც თვითონაც და ასევე თავისუფლად იმოძრავებს და ყველა ბიზნესები რომელიც მას აქვს ჩვენ ნახეთ ცოტა ხნის წინ ინფორმაციები რომ უკვე შვილზე ბიჭზე მის ვაჟზე არის ეს გადაფორმებული ეს ხდება ამის გადაფორმება ბიზნესების და რაღაცა ნაწილი ქალიშვილებსაც ხდებათ რამდენადაც მეც მასთან დადო ეს შეთანხმება და მოკლა. რეალურად ზელენსკი ამბობს, რომ უკრაინას აქვს ეს ინფორმაცია, რომ პუტინმა მოკლა კონკრეტულად, ანუ კი არ შეასრულა პირადად, მაგრამ პუტინის გადაწყვეტილებით და მისი დავალებით მოკლეს პრიგოჟინი, ეს უტკინიც, იგივე ვაგნერი, მეთაური ამ სამხედრო მეთაური ამ დაჯგუფების და სხვა სამხედრო მეთაურები. პუტინთან მოლაპარაკების შესაძლებლობას გამორიცხავს ზელენსკი და მოლაპარაკებისთვის მზაობას კვლავ აფიქსირებს აღმოსავლეთის ეკონომიკურ ფორუმზე ვლადიმერ პუტინი თვითონ როდესაც საუბრობს
კი და დასრულე და უბრალოდ ჩავრთავამ ციტატებს თუ შეიძლება
როდესაც ის საუბრობს რომ ჩავარდა ну ჩავარდა არ ჩავარდა ვციტირებ
ჩავარდა
მაგრამ შედეგი არ აქვს და დიდი მსხვერპლი აქვს ის ასე კონკრეტული ციფრები მოყავს ადამიანური მსხვერპლის სამხედრო ტექნიკის ტანკების ჯავშანმანკანების და დრო ამისმა კურატორებმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიძულონ ის რომ დაждდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და თუ რეალურად განწყობილები არიან ამ მოლაპარაკებისთვის პირველ რიგში ეს გამოჩდება თუ მას უკან წააღებინებენ გააუქმებინებენ
იმ
განკარგულებას რომელიც უგზავნავს მას მოლაპარაკებას
საინტერესოა აქ ის არის რას მოყვა ეს მსჯელობა მორიგჯერ პუტინის იმიტომ რომ სწორედ ესა ჩვენებს რომ მას აქვს დიდი დაინტერესება სწორედ პაუზაში მოყვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებას ინტერვიუში, რომელიც მან ამერიკულ ტელევიზიას მიცა და კერძოდ ბლინკენი შეკითხვა იყო რა როგორ ხედავს ზელენსკი დასასრულსო საკმაო კომუნიკაცია გაქვთ პრეზიდენტ ზელენსკისთან ჟურნალისტი ეკითხება რაღაც ეტაპზე წარმოუდგენია თუ არა საკუთარი თავი რუსებთან მოლაპარაკების მაგიდასთან და როგორ მთავრდება ეს ყველაფერიო ბლინკენი ლაპარაკობს ზელენსკიზე უკრაინელებზე მათ სიმტკიცეზე რომ ყოველ ჯერზე წმუნდება ამაში როცა ხვდება უკრაინის ლიდერს თუ მთავრობის წარმომადგენლებს თუ სხვა ადამიანებს და რომ უკიდურესად მედეგები წარმოუდგენლად მამაცები დაუჯერებლად მტკიცენი საბოლოო სინამდვილეში ეს არის მთავარი და მიზეზი რის გამოც მე ძალიან დარწმუნებული ვარ უკრაინის საბოლოო წარმატებაში არის ის რომ ისინი იბრძვიან საკუთარი ქვეყნისთვის თავიანთი მომავლისთვის თავიანთი თავისუფლებისთვის რუსები კი არა ციტირების ბლინკენს და არ დაგავიწყდეთ პუტინი უკვე დამარცხდა იმაში რის მიღწევასაც ცდილობდა ის ცდილობდა უკრაინის რუკიდან წაშლას მისი დამოუკიდებლობის მოსპობას რუსეთისთვის დაქვემდებარებას ეს უკვე მარცხით დასრულდა. ახლა კი ზუსტად სად დაალაგდება ეს? სად არის გავლებული ხაზები? ეს უკრაინელების გადასაწყვეტი იქნება? ჩვენ ვიხილეთ ძლიერი შემართება რუსეთის მიერ დაპყრობილი მათ ტერიტორიის დასაბრუნებლად შრომის გაგრძელებისთვის და ერთ ფრაზას ამობს, რაც შეეხება მოლაპარაკებებს, ან შეკითხვას პასუხობს სულ პატარა წინადადებით, ანგოსთვის ორია საჭირო. და ეს გახდა საბაბი იმის, რომ კიდევ ერთხელ პუტინს ელაპარაკა იმ რაღაც რა იყო ფორუმი
აღმოსავლეთ ეკონომიკურ ფორუმს
ფორუმზე სადაც წამყვანი იყო ტელეარხ RBK-ს დირექტორი და სწორედ მან ესე ვთქვა დაუსვა ეს შეკითხვა პუტინს და ატრიალა რომ თავად თქვან განაცხადონ ჯერ განკარგულება წაიღონ თქვან რომ მზად არიან აბა მაშინ ხო თქვენს რო არ შეიძლება მოლაპარაკებებიო ზელენსკის ეს პოზიცია რომ პუტინთან როგორც დამნაშავესთან მოლაპარაკებებიო მოლაპარაკება მისთვის აზრს მოკლებულია, თუმცა მოლაპარაკებაზე კატეგორიული უარი. მაშინ და იმ პირობებით, რასაც ზელენსკი წარმოადგენს, ხომ ვიცით, უპირველესი და ყველაზე აუცილებელი ამის პირობა, რომ მოლაპარაკებებზე იფიქროს კიევმა, ეს არის ის, რომ რუსეთმა უნდა დატოვოს უკრაინის მთელი ტერიტორია. ეს პოზიცია ვიცით. საინტერესო არის აი სწორედ ეს ეტაპი და კიდევ ერთხელ ამ თემის გაღვიძება იმ ფონზე, როცა კვლავ და კვლავ კონტრშეტევა მიმდინარეობს, პროგრესი არის იმ ტემპით, რა ტემპითაც არის, ამის მიზეზებსაც ასახელებს ზელენსკი. კიდევ ერთხელ გაიმეორა, ანუ გავიწყდება და გაიაზრეთ, რომ პარტნიორებს მიმართავს, რომ ცას ვერ ვაკონტროლებთ.
დიახ.
ისევ და ისევ. პერსპექტივა დახმარების, სამხედრო დახმარების.
მივალ მაქამდე აუცილებლად, უბრალოდ მინდა დავრჩი აი ამ მოლაპარაკების
თემაში.
საკითხზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, უფრო ცოტ განვიხილოთ ცოტა ხნის წინ შემდგარი ნიუ-დელიში დიდი ოცეულის შეხვედრა ფარატში, როგორც ასე იყო წარმოდგენილი, ფარატში, დიახ, როგორც არის დამკვიდრდება ალბათ რაღაცა დროის განმავლობაში ინდოეთს ამ მიმართულებით, აქვს ოფიციალურად უკვე ეს პირველი ის იყო სხვათა შორის, როდესაც მის ასე ვთქვათ ქვეყნის სემაზე ტაგზე იყო დაწერილი ეს ახალი სახელწოდება ფარატი. ხსნიან ამ სახელწოდების ცვლილებას იმითი, რომ კოლონიალიზმთან და კოლონიალურ წარსულთან ასოცირდება ეს სახელწოდება და ახლა შევიშალოთ ეს სახელიო. საინტერესო არის სხვათაშორისო აქ მიუხედავად იმისა, რომ ეს დიდი ოცეულის სამიტი ჩვენი გადმოსახედიდან და რეალურადაც თვითონ ინდოეთის ფარატის ხელმძღვანელობისთვის და პრემიერ-მინისტრ მოდისთვის აიზდამაიც წარმატებულად შეიძლება არ ჩაითვალოს, მაგრამ ვინაიდან უახლოეს პერიოდში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ მორიგი არჩევნები აქვს მოსაგები, ძალიან სერიოზულად გაშუქდა და განერწო ეს თემა მთელი ინდოეთის მასშტაბით, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი პრემიერი და მართლა ძალიან სერიოზულ როლს თამაშობს და ძალიან სერიოზული ინტერესი არის ინდოეთის ფარატის პრემიერ-მინისტრთან თანამშრომლობის გაღრმავების, მთელი რიგი ძალიან სერიოზული შეთანხმების თაობაზე გამოცხადდა. ეს არის ინდოეთი, აღმოსავლეთ, ახლო აღმოსავლეთი, შუა აღმოსავლეთი და ევროპა, აი ამ დერეფნის ასე ვთქვათ სატრანსპორტო პროექტის ამოქმედებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები, საუდის არაბეთი, პრინცმა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ნარენდრა მოდიმ, ფარატის პრემიერ-მინისტრმა ერთად ჩამოართვეს ხელი და ამაში ასევე ჩართულები იქნებიან არაბთა გაერთიანებული საემიროები, ისრაელი, იორდანია და ევროპული კავშირი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ასეც არის ახმული, რომ ჩინური სარტყელისა და გზის ინიციატივის საპირწონედ მუშავდება ეს პროექტი. ძალიან სერიოზული ფლირტია. ახლა მუშაობა მიდის ინდოეთთან, რომ ინდოეთს გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობები აქვს ჩინეთთან და იქ არ ჩავიდა ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი. ინდოეთთან აი ამ ურთიერთობების გაღრმავებაზე მუშაობს ძალიან სერიოზულად ამერიკის შეერთებული შტატები. მიუხედავად ამისა, აი ამ აქტიური მუშაობისა და ძალისხმევისა, ინდოეთი არ დგას იმ პოზიციაზე, სადაც მთელი დანარჩენი დემოკრატიული ცივილიზებული სამყარო, რაც შეეხება უკრაინის ომს. ამ სამიტზე, განსხვავებით სხვათაშორის წინა სამიტისგან, მიუხედავად იმისა, რომ არც აქ იყო და არც წინა სამიტზე ვლადიმერ პუტინი და იგივე საოჯახო ფოტო, ფემილი ფოტო არ შედგა, იმიტომ რომ ლავროვთან ერთად ფოტოების გადაღება ცხადია, არ უნდოდათ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს პირველ რიგში და სხვა დასავლელ ლიდერებსაც ევროპელებს, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი დოკუმენტი დაიდო კომუნიკე, რომელიც ეხებოდა საბოლოო ჯამში უკრაინას. Იქ არის, რა თქმა უნდა, უკრაინელი ხალხის ტანჯვაზე საუბარი.
ეგ მე მეც ხო რამდენჯერმე ნახს, აი ასეთი
ის არის ვორდინგი. ძალიან საინტერესო დოკუმენტის თავისი შესწორებული ვარიანტი და ვერსია წარმოადგენს, როგორი უნდა ყოფილიყო სინამდვილეში.
უბრალოდ ხასიათისთვის ერთ სტრიქონს ვიკითხავ, არ გავაგრძელებ ეს ციტატებს. ღრმა შეშფოთებით შევნიშნავ სოფიაში ომებისა და კონფლიქტების გამო უზომო ადამიანური ტანჯვისა და ტანჯვის დამაზიანებელ ზეგავლენას უკრაინაში, რომ ომს რაც შეეხება, ვეხმიანებით ბალიში გამართულ დისკუსიას, კიდევ ერთხელ გამოვხატავ ჩვენს პოზიციას და ესე ტრიალებს ტექსტს რომ იყვები.
დიახ, და საყოველთაო ეს ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის გაეროს ქარტის და ასე შემდეგ. რეალურად ეს
ამიცროდება ეგ თავი მშვიდობაზე დღევანდელი ეპოქა, ომის ეპოქა არ უნდა იყოს.
არ უნდა იყოს, ან ესეთი
ხო, უკრაინელების ვერსიაზე ამბობთ.
ხო და უკრაინელებმა დადეს ვერსია, რომელიც რეალურად უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ზოგადად საერთოდ იყო საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება საერთოდ არ ყოფილიყო არანაირი დეკლარაცია, არ ყოფილიყო არანაირი შეთანხმება და არ ყოფილიყო რუსები იმუშავეს, რეალურად უნდა ითქვას, ნამდვილად იმუშავეს და ალის ხმევა არ დააკლეს, რომ ასეთი ტიპის დოკუმენტი დადებულიყო საბოლოო ჯამში, თუმცა შემთხვევით არ მიხსენებია მე ეს ინდოეთთან თანამშრომლობის გაღრმავება და ამ ახალი პროექტის შემუშავებაზე განცხადების გაკეთება და ერთობრივი განცხადების გაკეთება. რეალურად ამ კონკრეტულ მომენტში დასავლური დიპლომატიისთვის გადაწონა კონკრეტულად ამ შეთანხმების და კომუნიკეს მიღწევა, გადაწონა იმ დიდმა შეთანხმებებმა და იმ დიდმა განცხადებებმა, ურსულა ფონ დერ ლაინს და შარლ მიშელს ჰქონდათ ასევე შეხვედრა ინდოეთის პრემიერ-მინისტრთან, ისაუბრეს ევროპულ კავშირსა და ინდოეთს შორის ძალიან ინტენსიური სავაჭრო თანამშრომლობის შესახებ და პერსპექტივების განვითარების შესახებ. ცხადია, ეს ბუნებრივია, რომ ინდოეთს სარგებლოს კიდეც ევროპულმა კავშირმაც, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც, ემეთი რომ ჩინეთთან ინდოეთს არ აქვს კარგი ურთიერთობა, პირიქით ძაბული ურთიერთობები აქვს და გახდეს იმ ძალისხმევის ნაწილი, რომელიც ჩინეთის შეკავებასაც გულისხმობს და რუსეთის დამარცხებას. ოღონდ ინდოეთი ასე არ იქნება, ჩემი აზრით, არ იქნება ასე პირდაპირ ამ დამარცხების თანამონაწილე. ეს მრავალ ვექტორული პოლიტიკა ინდოეთს შენარჩუნებული აქვს და არ მოიაზრება, რომ აი ინდოეთი ახლა იაპონიასავით და სამხრეთ კორეასავით და ავსტრალიასავით და სხვა დემოკრატიული სახელმწიფოების მსგავსად დადგება იმ ესე ვთქვათ კოჰორტაში, რომელიც ერთად ძალისხმევას არიშგურებს რუსეთის დასამარცხებლად.
დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს, და ორშაბათამდე გემშვიდობებით გამოყვევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ორკვირიანი პაუზის შემდეგ დღევანდელი შეხვედრა დავიწყოთ ჩვენი მოჭადრაკე ქალების ახალი კიდევ ერთი ტრიუმფით. ყველაფერს გვეთქვის საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო დიდოსტატე გია გიორგაძე.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენით. 5-12 სექტემბერს პოლონეთის ქალაქ ბიდგოშჩი გაიმართა მსოფლიოს ჩემპიონატი ქალ მოჭადრაკეთა გუნდებს შორის. ეს იყო ფაქტიურად მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, რადგანაც მხოლოდ 12 საუკეთესო გუნდი იღებდა მასში მონაწილეობას. რომლებიც შერჩეული იქნა სპეციალური სისტემით, ეს სისტემა მოიცავს შემდეგ კრიტერიუმებს: მან არის კონტინენტის ჩემპიონები, აქ არის ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორები, აქ არის წინა მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზიორები და რა თქმა უნდა მსოფლიო საჯადოქრო ოლიმპიადის პრიზიორები. ასე რომ ყველა გუნდი, რომელიც მონაწილეობდა ეს 12-ვე გუნდი, იყო სპეციალური კრიტერიუმებით შერჩეული და ითვლება მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალად. ორი წელი არის უკვე მსოფლიო ჩემპიონატი განსხვავებული სისტემით იმართება. მინდა ჩვენს რადიოსმენელებს შევახცონ 2015 წელს, როდესაც ჩვენი ქალები გახდნენ ჩემპიონები, მაშინ წრიული სისტემა მუშაობდა. 10 გუნდი ყველა ერთმანეთს ეთამაშებოდა. ამჯერად ორ ჯგუფად იყო გაყოფილი გუნდები, A და B ჯგუფად და თითოეული ჯგუფიდან გადიოდნენ მე-4 ფინალში, შემდეგ ნახევარფინალში და ფინალში. ჩვენი გოგონები მონაწილეობდნენ A ჯგუფში, ისინი როგორც ყველა ტურნირზე, ამ ტურნირზე თითლებოდნენ ერთ-ერთ ფავორიტებად, ამიტომ მათ არ გაუჭირდათ პირველი ეტაპის დაძლევა. ხოლო შემდეგ უკვე დაიწყო გადამწყვეტი მატჩები უკვე იმართებოდა ორი ფერით, თეთრი და შავი ფერით. ანუ ერთ მოწინააღმდეგეს ორ მატჩს ეთამაშებოდი და თუ პირველ მატჩების შედეგები იყო ფრეს, შემდეგ მიიჩნეოდა დამატებითი ტაიბრეიკები და უკვე ბლიცის მეშვეობით ირკვეოდა ვინ იყო შემდეგ ეტაპზე გასული. მე მინდა ჩვენ ქართულ გულშემატკივრებს მიულოს ეს დიდი გამარჯვება და მადლობა უთხრა მათი პირით და მათი სახელით ჩვენს გოგონებს. მე მინდა დავასახელო ჩვენი ნაკრების წევრები. პირველი დაფა იყო დელა ხოტინაშვილი, მეორე იყო მერი არაბიძე, რომელიც წელს ევროპის ჩემპიონის გახდა, მესამე იყო ნინო ბაციაშვილი, მეოთხე ელა ჯავახიშვილი და მეხუთე იყო სალომე მელია. მე მინდა მადლობა გადავუხადო გოგონებს იმ თავდადებული შრომისათვის, ბრძოლისათვის, იმ თავდადებისათვის, რაც მათ გამოავლინეს მთელი ტურნირის განმავლობაში და მიულოს მათ ეს დიდი გამარჯვება. საკმაოდ დიდ დრო გავიდა 2015 წლის შემდეგ, როდესაც პირველად მათ მოიპოვეს, საბაშოლის იგივე შემადგენლობით მოიპოვეს ჩვენ მაშინაც მსოფლიო ჩემპიონატი ჩინეთში და აღსანიშნავი იყო, რომ ჩინეთში უზოდოდ ჩინელებს წავართვით მსოფლიო ჩემპიონობა, რაც ძალიან დიდ სენსაციად მონათლეს მაშინ. თუმცა ახლა და ჩემპიონატში ჩვენ ერთ-ერთ ფავორიტად ვითვლებოდით და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ეს ფავორიტის სტატუსი გავამართლეთ და ამის გარდა რომ ჩვენ ავიღეთ გუნდური ოქროს მედალი, ჩვენმა გოგონებმა ძალიან თავი გამოიჩინეს თავენ პირად დაფებზე, მერი არაბიძე, ინოვაციაშვილმა და ლელა ჯავახიშვილმა თავენ დაფებზე აიღეს ოქროს მედლები და კიდევ ერთი მედალი შემატეს თავენ კოლექციას. ასე რომ 5-12 სექტემბერი ბიდგოში, პოლონეთი იყო ფეხბურთი ქართული ჯავახიშვილისათვის. და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მრავალი სხვა გულშემატკივრები ძალიან გავახარეთ.
საერთოდ კი მოგეხსენებათ, რომ მეტად საინტერესო მსოფლიოს ჩემპიონატებით მართლაც რომ გადატვირთულია ეს შემოდგომა. ჯერ კალათბურთი, ძალოსნობა საუდის არაბეთში, რომლის დამთავრებას თქვენ რასაკვირველია მოუთმენლად მოელით, და რაგბი, ტელერეპორტაჟები საფრანგეთიდან ხომ გამორჩეულად რეიტინგულია. საქართველოს ნაკრები გუში დღეს და ხვალ სპეციალისტის შეფასებით რასაკვირველია და ინტერესებთ. დამსახურებულ მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით რეგბის გულშემატკივრებო. ვილაპარაკოთ რასაკვირველია მსოფლიო ჩემპიონატზე და ცოტათ გადავაროთ თვალი ჩვენ ისტორია. რაც შეეხება ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენ პირველ თამაშს ავსტრალიასთან, რეგბის მოვარული მე ისე მინარე ავსტრალიის გუნდი. ავსტრალიის გუნდმა სლანდიის გუნდს მოუგო ამ ერთ-ერთის პირველი ტაიმი და ტაიმი ნახევარი. ძალიან ძლიერი გუნდია. ეხლა იმათვისაც პირველი თამაში იყო რასაკვირველია, მაგრამ ავსტრალიასთან რო ერთ ტაიმს ისე ითამაშებ, მეორე როგორც ჩვენ ვითამაშეთ, ნუ ხაზი გაუსვათ, რომ ისინი წენი იყვნენ უკვე 21-3 მიყავდათ, მაგრამ ავსტრალია, კაცო, ავსტრალიას რო შანსი გაქვს, რომ ერთი ზანოსი დაუდო, ორს დაუდევ და კიდე გექნება, მე მგონი წარმატებაა რა, მეც ნუ მოთხოთ ახლა ამ ჩემპიონატს, ამ ჩემპიონატს. ჩვენ მოუგოთ პორტუგალიას და მოუგოთ ფიჯის და ავსტრალია გავიდეს თავის პირად და შეიძლება ფინალში ითამაშოს. ისე რომ მაინც იმედით უყურებ სამსოფლიო ჩემპიონატს. 91 წელს დაიწყო ის ჩემპიონატი, სადაც ჩვენ დაგვიძახეს პირველად, მაგრამ დაძაბულ ბრძოლაში პოლონეთში ჩვენ მეტავი და წავაგეთ და ვერ გავედი. ასე იყო 95-ში და ასე იყო 99-ში. ახლოს ვიყავით ხოლმე, მაგრამ ვერ გავდიოდი. პირველად გავედი 2003 წელს. იმ 2003 წელს ახლა ჩვენ ისეთი გუნდი ყავდა, რომ ცოტა უკეთესი შედეგი შევენება შეიძლებაოდა, მაგრამ სოახლები ვიყავი და არავინ არაფერს არ გვიყურებდა. შემდეგი წელი იყო 2007 წელი, შემდეგი წელი იყო 2011, მერე 2019 და ახლა არის 23 წელი. არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ის წელები, რომლებიც იყვნენ ჩვენ ნაკრებში იმ პერიოდში და ყველას დიდი მადლობა უნდა უთხრა. დიდი სპეციალისტი რო ვიცოდეთ არავინ არის, მაგრამ ჩვენთვის რაღაცები ყველამ ბევრმა გააკეთა. ქართველი მსვლელები იყვნენ 2007 წელს საფრანგეთში. და ყველაზე კარგად ამ ჩემპიონატის 2007 წელს გამოვედით. ჩვენ სახელი ავიღეთ უბრალოდ, იმიტომ რომ ჯერეს ერთი არგენტინასთან პირველი ტაიმი 6-3 წავაგეთ და ზირაქიშვილი რო დავტროლიყო შეიძლება კიდე რაღაცა გავეკეთებინა. და მე ირლანდიას ფაქტიურად მოუგე თამაში, მაგრამ ისეთი სენსაცია იქნებოდა, რომ საჯებას ცოტა სხვანაირად იფიქრეს იმ მომენტებში რა. დანარჩენი თამაშებს ჩემპიონატებზე, სადაც ერთ თამაშს ვიგებთ და ორი თამაში მოვიგეთ 2015 წელს. ეს იყო ის პერიოდი, როცა ზენიტში იყვნენ ჩვენი ისეთი მოთამაშეები, ჩვენი ლეგენდარული მოთამაშეები, გორგოძე, სირაქიშვილი. დანარჩენები წავიდნენ, მაგრამ ეგორი იყო გამორჩეული ძალიან, რომელიც სოფლის მოთამაშეები იყვნენ იმ პერიოდისთვის. 2007 წელს ეგეთი ნაკრებში ერთ-ერთი ლიდერი იყო ხინჩაგაშვილი კიდე და აი ესეთი ისტორიით მოვდივართ ახლა. წინა მსოფლიო ჩემპიონატი ცოტა წარუმატებელი იყო, ასე ვთulit ჩვენ, იმიტომ რომ წარუმატებელი იყო, რომ ფიჯი, რომელიც გვეგონა, რომ შეიძლება და ფიჯის დამარცხება დიდი ანგარიში დაგამარცხა. იმის შემდეგ ქართველი მსტელები არიან ახლა და ახალგაზრდა ბიჭები არიან და მაგრათი დომებენ და უნდათ რომ ყველაფერი კარგი იყოს, ახლა ყველაფერი ისეთი როგორ თუ არ არის, როგორ ჩვენ გვინდა, მომავალში უნდა იყოს ცოტა ხელი შეწყობა უნდა ოღონდაც მეტი. ბერჯელ ვამბობ, პერო 1500 საათი უნდა ივარჯიშოს წელიწადში რეგბისტმა. და როცა ვარჯიშებ 700 საათს და 750, იმათებდა ეწევი ყველი ამბავია. აი ნახოთ რა იქნება ახლა ამ ჩემპიონატზე. შემართება ჩვენ ბიჭებს არაკლია. თავარია რომ მონდომებულები არიან, მწველებიც მონდომებულები არიან. ვერთით გამოხედავს ახლა ამ პატარა ქვეყანა. და იმედის თვალით უყურებ მომავალს. შემდეგზე კიდე მოგახსენებთ რაც იქნება.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონატის მეორე მატჩს 23 სექტემბერს პორტუგალიასთან გამართავს. ფეხბურთი დაამთავრა დღევანდელი შეხვედრა და ტრადიციულად ჩვენს ბათუმელ მიმომხილველს გია ცანავას მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. მინდა დავიწყო იმ თამაშებით, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა ჩაატარა ესპანეთის ნაკრებთან თბილისში და ნორვეგიის ნაკრებთან. რა შეიძლება ითქვას, თუ შეიძლება უბრალოდ რამე ითქვას, ალბათ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სრულად ჩავაგდეთ ჩვენ ეს თამაში და ალბათ მე ნაკლებად მახსენდება ასეთი გაფუჭებული, გაცუდებული თამაშები, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა ითამაშა. რა თქმა უნდა, გქონია ჩავარდნები და ფეხბურთში ეს არ არის დიდი მოულოდნელობა, ხდება, არ გამოგივა თამაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი შემადგენლობა, ის შემადგენლობა, რომელიც თავს ეხლის საქართველოს ნაკრებში, ამბილად არის ის ფეხბურთელები, რომლებმაც თბილისში ნებისმიერ გუნდთან ამხელა ანგარიშით არ უნდა წააგოს. ამიტომ აგ ვისი ბრალეულობა დგას, ახლა ეგ ნაკლებად მაინტერესებს მე პირადად, როგორც გულ შემატკივარს, მაგრამ შედეგით რა თქმა უნდა უკმაყოფილო ვარ და არ შეიძლება ვისაც საქართველოს ნაკრები უყვარს და ვინც ქართულ ფეხბურთს გულ შემატკივრობს, თქვას რომ სიტყვები არ ყოფნის. ძალიან ცუდად ვითამაშეთ, შედეგით ასახული ამაში და 7 ბურთი, ეს ძალიან ბევრი. ამიტომ მიზეზებს ალბათ თვითონ შეგასამზარეულა და გაარკვევენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ის თამაში კი არა, საერთოდ არაფერი არ იყო, იმიტომ რომ ინდორზე იყო ერთი გუნდი, რასაც უნდოდა თუ არ უნდოდა ყველაფერს აკეთებდა და ნუ პირწმინდად გაგვანადგურა წავიდა. რა თქმა უნდა ძლიერი გუნდია ესპანეთის ნაკრები. რა თქმა უნდა, ჩვენზე გაცილებით გამოცდილი ფეხბურთელები ხავს და ახალგაზრდები, საოცარი ახალგაზრდები, ამიტომ შეიძლება წავაგეთ, მაგრამ არც ჩვენ გვყავს ცუდი ფეხბურთელები ნამდვილად. მე ვფიქრობ, ეს თამაში სასწრაფო ამოსაგდებია გონებიდან, იმიტომ რომ თუ ამ თამაშის ფიქრით ვიცხოვრეთ, სხვა თამაშებიც აუცილებლად გაგვიფუჭდება. და შეეხება მეორე თამაშს, ნუ ოდნა უკეთესები ვიყავით. ახლა რო გითხრათ, რომ ნორვეგიაში ჩვენ რაგაცეები გამოვასწორეთ რაგაცეები, მე ვფიქრობ არა. და სპეციალურის ნორვეგიელთა მწვლელის პრეს კონფერენციას გავეცანი და თქვა, რომ ვერ გავიგეო, რატო არ გვიტევდა საქართველოს ნაკრები. მე ვფიქრობ, ალბათ უფრო ვერ უტევდა. რაც ხი არ უტევდა, რაღაცა ჩადი, შეიძლება თამაში მოგება, გამწოვება, გოლის გატანა და არაკეთებ ამას შეგნებულად გამორიცხულა. ზედიზე წაგებული სამი თამაში, რა ვიცი, რა შანს გვიტოვებს, დავფიქრეთ და მიხვდებით. ყოველ შემთხვევაში მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ და კიდევ ამ ფეხბურთელებს, რომლებიც ჩვენ ნაკრებში ჩამოდიან ხოლმე,
ამათ შეუძლიათ ფეხბურთი ითამაშონ და მე ვფიქრობ რომ გამოსწრება. რა შეეხება ცნელის მდგომარეობას, რა თქმა უნდა ჩვენ მადლობელები ვართ, არა ვართ უმადური ხალხი ვხედავთ მის მუშაობას, მაგრამ ფეხბურთი ისეთი ნამაა, რომ იმიტომ არის ამ მსოფლიოში თითელზე ჩამოსათვლელი დიდი ცნელები, რომ ეს ძალიან ძნელი საქმე. ამიტომ არის ამ ცნელები, რომელიც გარკვეულ სიმაღლეს მიაღწევენ და იმის იქით ვერც მიდიან და სამწუხაროდ ვერც იყურებიან. მე არ მაქვს ახლა სანიოზე ლაპარაკი, მანდამაინც ზოგადად ვამბობ, მაგრამ ყველაფერი გასათვალისწინებელია. ეხლა რაც შეეხება ეროვნულ ჩემპიონატს, მოგესალმებით ამ სანაკრებო პაუზის შემდეგ განახდება ჩემპიონატი. მე ბათუმის დინამოზე გეტყვი, იცით რომ ახალებს ვერ მოვიდა, გიაგი გუჩაძე წავიდა და მოვიდა უკრაინელი სპეციალისტი, გორის დილადამრად მოვიდა და რამდენიმე თამაში ითამაშა ბათუმის დინამო მის ხელში. ნუ გეზერობით ადრია რაღაცებზე ლაპარაკი, მაგრამ ნუ შედეგი ყოველ შემთხვევაში კარგია. ეხლა ისეთი თამაშებია, ძნელი თამაშები ბათუმის დინამოს, რომ აი აქ გამოჩნდება უფრო ალბათ ახალი მწვრთნელის პოზიცია და მისი შეხედულებები და მისი სტრატეგია. მე წარმატებას ვუსურებ, რა თქმა უნდა, ჩვენს გუნდს და ჩვენს ფეხბურთელებს და რა თქმა უნდა ზოგადად კიდევ ერთხელ ქართულ სპორტს და ქართულ ფეხბურთს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ თბილისში გადაღებულ ფილმზე ირანელი ძიუდოისტი ქალების შესახებ. გესაუბრებით YouTube-ის ბედზე რუსეთში. წაგიკითხავთ ოქროპი რუხაძის სტატიას სპორტის სასახლეში მალულად გაშლილი შავთეთრი ტატამი. მობილური ტელეფონი არ უნდა მოგვეხმარა. მხოლოდ უნდა გვეყურებინა, როგორ იღებდნენ თბილისში სპორტის სასახლეში ირანელი და ისრაელელი რეჟისორები ისტორიაში პირველ ერთობლივ ფილმს ტატამს. გადაღება ლამის საიდუმლოდ მიმდინარეობდა, რათა ირანის მთავრობის შესაძლო ჩარევა თავიდან აეცილებინათ. ჩვენ არ უნდა გაგვეთქვა, რომ ასეთ ფილმს იღებდნენ. ძველმა მეგობარმა ზარ ამირ ებრაჰიმიმ შარშანწინ კანის კინოფესტივალზე წმინდა ობობაში ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის პრემიის ლაურეატმა და ახლა ტატამის თანა რეჟისორმა მოგცა შესაძლებლობა შევპარულიყავით და გვენახა, როგორ მუშაობდნენ ამ უნიკალურ სპორტულ პოლიტიკურ თრილერზე, ქართულ-ამერიკულ ერთობლივ პროდუქციაზე, რომელიც ქალთა ძიუდოზეა.
ლეილა, ოზა ხელი ხარობა, ნემიჩუნი ჰაიქრი დავეთ მხატ ბოქანი. ქარდარა ხელი ბიხფეილა მქონა.
მაჰოლე ბეზარამ კაზი შანს ღარმან შოდან ასამ ბეგირე. შუა ტარაფი კიას?
ფილმის პრემიერა ამჟამად ვენეციაში მიმდინარე საერთაშორისო კინოფესტივალზე მოეწყო. სცენარის მიხედვით, რომლის ავტორები არიან გაი ნატივი და ელჰამ ერფანი, ქალთა შორის მსოფლიო ჩემპიონატი თბილისში იმართება. სპორტის სასახლეში ჩვენი ყოფნისას იღებდნენ ორთაბრძოლის სცენას. ლეილა, ამერიკელი კინომსახიობი არიან მანდი, ძიუდოს ილეთებს ხვეწ და კონსულტანტ ქართველ ძიუდოისტ ქალთან ერთად. გდებას გდება მოხვებოდა და მათ მაგივრად მემტგიოდა გვერდები. არიანთან ერთად მოგვიანებით მეგობრის სახლში ფეხბურთს უყურეთ. მსოფლიო ჩემპიონატი იყო კატარში. იმ საღამოს შეერთებულმა შტატებმა ირანის ნაკრები დაამარცხა. არიანიცა და ზარიც არამხოლოდ ირანის მარცხს განიცდიდნენ. ესეც პოლიტიკური თამაში იყო, იმის მსგავსი, როგორიც მათ ფილმშია. ისლამურ რესპუბლიკაში საპროტესტო გამოსვლები გრძელდებოდა და ირანელებს შორის აზრი გაიღო. დაეჭირათ მხარი რეჟიმის მმართველობის ქვეშ მყოფი ქვეყნის გუნდისთვის თუ არა. და ფეხბურთელები წორჯოფობდნენ ემღერათ ეროვნული ჰიმნი თუ არა. მოგლედ ძიუდოსა და ტატამის გარშემო გათამაშებული დრამა სპორტის ყველა სახეობას ეხებოდა. სპორტი და პოლიტიკა ერთმანეთში არეული იყო შინაც და გარეთაც, ფილმშიც და ცხადშიც. სცენარის თანახმად ირანელი ძიუდოისტი ლეილა არიან მანდის შესრულებით უკეთესად ჭიდაობს თბილისში მიმდინარე შეჯიბრებაზე, ვიდრე მოელოდნენ. მისი მხოლოდ მწვრთნელს მარიამს ჯერა. მარიამის როლშია შესანიშნავი ზარ ამირ ებრაჰიმი. ირანის მთავრობისთვის მიუღებელია ირანელი სპორტსმენის პაექრობა ისრაელის წარმომადგენელთან. ძიუდოისტი და მისი მწვრთნელი თეირანიდან ზეწოლის ქვეშ არიან უარი თქვან ჩემპიონატის გაგრძელებაზე. იწყება დრამა. ირანის ხელისუფლება ცდილობს ლეილამ რამე მიზეზით არ მიაღწიოს ფინალს და გამოეთიშოს შეჯიბრებას. ლეილაზე ზეწოლა იწყება ირანში ოჯახის წევრების გზით. ფილმის იდეა ისრაელიდან მოდის. რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის ჟურნალისტი, კინომწოდნე ბაბაკ ღაფური აზარი ვენეციაში იყო. ფილმი ნახა და მიყვება, რომ იდეა ფილმი გადაეღო სპორტში ირანის მთავრობის მუდმივი ჩარევისა და სპორტსმენებისთვის ისრაელის წარმომადგენლებთან უშუალო შერკინებისთვის თავის არიდების შესახებ ეკუთვნის ისრაელელ რეჟისორს გაი ნატივს, რომელიც შემდეგ შეხვდა ირანელ ავტორს და მასთან ერთად შექმნა სცენარი. ამას მოჰყვა უკვე როგორც თანარეჟისორის ზარ ამირის ჩართვა. ბაბაკის აზრით ფილმის ავტორებმა ყველაფერი გააკეთეს, რათა ფილმი მართლაც მხატვრული გამოსულიყო, მხოლოდ პოლიტიკურზე არ ყოფილიყო აქცენტი და ამას მიაღწიეს. ის, რომ ფილმი შავთეთრია, ამძაფრებს სურათს და მას უყურებ როგორც ნამდვილ ტრილერს. და მისი თქმით, ფილმში არის გარკვეული წონასწორობა მხატვრულობასა და აქტუალურობას შორის. მსოფლიომ კარგად არიცის, რომ ასეთი რამ შეიძლება მოხდეს, როცა მთავრობა სპორტსმენებს აიძულებს არ გააგრძელონ ასპარეზობა და საკუთარი ნებით გამოეთიშონ შეჯიბრებას. წარუმატებელი იყვნენ, საკუთარ სპორტულ კარიერას ავნონ. ირანელი, ასევე ისრაელელი სპორტსმენებისთვის ეს კარგადაა ცნობილი. ბაბაკ ღაფური აზარი თვლის, რომ ფილმის ავტორებმა ბევრი იმუშავეს, რათა ეს ფენომენი შეესწავლათ და ზუსტად აესახათ თავიანთ ფილმში ირანის უშიშროების სამსახურების მუშაობის ჩათვლით. ციტატა: ჩემთვის საინტერესო იყო, რომ ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაცია ამბის ფილმის ნაწილი იყო. ასახულია, რაც მოხდა 2-3 წლის წინ, როცა ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ სანქცია დაუწესა ირანის ძიუდოს ფედერაციას იმის გამო, რაც ერთ სპორტსმენს გადახდა თავს, გვითხრა ბაბაკ ღაფური აზარი. სცენარის თანაავტორმა და თანარეჟისორმა გაი ნატივმა ბაბაკს უთხრა, რომ მთავრობები არ ფიქრობენ ადამიანებზე და მისი სურვილი, როცა ამ ფილმზე მუშაობა დაიწყო, იყო ეჩვენებინა, რომ ხალხს ომი და კონფრონტაცია არ სურს, რომ მისმა თაობამ ეს დაპირისპირება უნდა შეცვალოს. ციტატა: ეს ფილმი გზავნილია ირანისა და ისრაელის ხალხების მიმართ. ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ მეგობრები და ერთად ვიცხოვროთ. ნუ უსმენთ მთავრობებს, ნუ უგდებთ ყურს, რას ამბობენ ისინი. და იმედი მაქვს, რომ ეს ფილმი მეტ თანამშრომლობას მოიტანს ისრაელელებსა და ირანელებს შორის, ამბობს ნატივი. ტატამის თანარეჟისორი ყვება, რომ არაერთი შემთხვევა იცის, როცა ირანელი სპორტსმენები, ქალებიც და კაცებიც, აღარ ემორჩილებიან მთავრობის მითითებებს და თვლის, რომ ეს არის პროტესტის ნიშანი. ეს არის, მისი სიტყვებით, რევოლუციის ნაწილი. ზარ ამირ ებრაჰიმი რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურთან ინტერვიუში იხსენებს, როგორ მიიწვიეს ის თავიდან მხოლოდ მსახიობად, მწვრთნელის როლის სათამაშოდ. როცა მან თავისი პოზიცია და აზრი ფილმის ისრაელელ ავტორებს გააცნო, გაი ნატივმა უკვე თანარეჟისორობა შესთავაზა. ციტატა: ჩვენ ხელოვანები ვართ და არა პოლიტიკური ან იდეოლოგიური მოღვაწეები. მე ძალიან კრიტიკული ვარ ისლამური რესპუბლიკის მიმართ და გაი ძალიან კრიტიკულია ისრაელში პოლიტიკური ისტებლიშმენტის მიმართ. მაგრამ ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი იყო ამ საქმის მხატვრული ფასეულობა. თავიდან შეიძლება არც კი ვფიქრობდით, რომ ეს იყო ირანელის და ისრაელელის პირველი ერთობლივი ნამუშევარი. გადაღების დროს გავაცნობიერეთ ეს და გავიფიქრეთ. შესანიშნავია. ციტატის დასასრულს. ვენეციის კინოფესტივალზე ტატამის ჩვენების შემდეგ ხელოვანებმა წითელ ხალიჩაზე მოაწყვეს ირანში უფლებებისთვის მებრძოლთა მიმართ სოლიდარობის აქცია ფლეშმობი საქმე ყველას თავისუფლებას ეხება აქციაში ტატამის ზემოქმედებით ჯგუფთან ერთად მონაწილეობდა ვენეციის კინოფესტივალის ხელმძღვანელი ალბერტო ბარბერა და ლოზუნგი ქალი სიცოცხლე თავისუფლება სპარსულ ზან ზენდეგი აზადისთან ერთად იტალიურადაც გამოჩნდა Donna Vita Libertà. Ქართულ-ამერიკული პროდუქციის ფილმ ტატამის ისრაელელი თანარეჟისორი გაი ნატივი თვლის, რომ ფილმის გზავნილი თავისუფლებისთვის ბრძოლაა და თავისუფლებისთვის ეს ბრძოლა ისაა, რაც ყველას გსურს. ისრაელელი ხარ, ირანელი, იაპონელი თუ ქართველი. თავისუფლებაში ცხოვრება ყველას სურს. ციტატის დასასრული. მე წაგიკითხეთ ოქროპი რუხაძის სტატია სპორტის სასახლეში მალულად გაშლილი შავთეთრი ტატამი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას რუსეთში ყველაფერი YouTube-ის ბლოკირებისკენ მიდის. 2023 წლის გაზაფხულზე მოსკოვში იმყოფებოდა კიბერსაფრთხეების ჩინელ ექსპერტთა 51 კაციანი ჯგუფი, რომლის წევრები რუსული მედიით გავრცელებული ინფორმაციით ადგილობრივ კოლეგებთან ერთად ამზადებდნენ ტექნიკურ საგზაო რუკას YouTube-ის სრული ბლოკირებისთვის. გამოითქვა ვარაუდი, რომ პროექტისთვის ჩინეთი გაიღებდა ეგრეთ წოდებული დიდი ჩინური ფარის ტექნოლოგიის ნაწილს. დანარჩენს კი რუსული და ბელარუსული კომპონენტებით შეავსებდნენ. ერთობლივი მუშაობის საბოლოო შედეგი კი უნდა იყოს რუსეთში YouTube-ის დაბლოკვის ტექნიკური შესაძლებლობა, რასაც მოხვდება ყველა ტიპის VPN-ის დაბლოკვაც. რუსეთის ფედერაციის ციფრული განვითარების სამინისტრომ ახლახან გამოაქვეყნა დადგენილების პროექტი, რომლის მიხედვითაც კომუნიკაციის სფეროში რუსეთის ფედერალური ზედამხედველობის სამსახურს როსკომნადზორს მიეცემა უფლება დაბლოკოს ვებსაიტები, რომლებსაც მითითებული აქვთ რუსეთში ბლოკირების გვერდის ავლის ინსტრუქციები. რუსეთის ფედერაციის ციფრული განვითარების სამინისტრო უფლებას აძლევს როსკომნადზორს გააფართოოს კრიტერიუმების ჩამონათვალი, რომელთა საფუძველზეც ზედამხედველი ორგანო შეზღუდავს წვდომას საიტებზე და დაბლოკავს რესურსებს. ინტერნეტ ცენზურას დაექვემდებარება საიტები, რომლებიც შეიცავს, ციტატა, ინფორმაციას რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე აკრძალული საინფორმაციო რესურსებისა და საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ქსელებზე წვდომის გზებისა და მეთოდების შესახებ. ციტატის დასასრული. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საინფორმაციო პოლიტიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ანდრეი სვინცოვის თქმით, საიტების დაბლოკვა სისტემური სამუშაოა, რომელიც დადებით შედეგს იძლევა. ციტატა: ძალიან ბევრი სხვადასხვა ხრიკი, მათ შორის VPN სერვისები უკვე დაბლოკილია. სისტემური ბრძოლა გაგრძელდება. ყველა შესაძლო ინსტრუმენტი უნდა იქნეს გამოყენებული. ვხედავთ დადებით შედეგს, თუ რამდენად დაეცა ტრაფიკი აკრძალულ სოციალურ ქსელებზე და რამდენად წარმატებით ვითარდება ჩვენი სოციალური ქსელები, აღნიშნა რუსმა დეპუტატმა. რუსეთში ათასობით საიტია დაბლოკილი, მათ შორის რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის საიტები, svoboda.org, severreal.org, sibreal.org. ბლოკირების ავლის ხელშეწყობის გარეშე შეუძლებელია პირდაპირ ამ საიტებზე შესვლა და მასალათა ბმულების გახსნა. სწორედ ბლოკირების გვერდის ავლის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია VPN-ი. რუსი დეპუტატის თქმით, საიტების დაბლოკვა ეფექტიანია და ამიტომ VPN-ის გამოყენებისთვის სასჯელი შემოღება არამიზანშეწონილი იქნება. მით უფრო, რომ VPN სერვისები საჭიროა არამხოლოდ შავ სიაში შეტანილი საიტების მოსანახულებლად. ციტატა: მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი სოციალური ქსელი აკრძალულია, იქ ბევრი ადამიანი ურთიერთობს თავის ახლობლებთან. ვიღაცას საზღვარგარეთ ნათესავები ჰყავს, ვიღაცას უბრალოდ სურს, რომ იქ ინფორმაცია განათავსოს თავისი მეგობრებისთვის. VPN-ი ასევე გამოიყენება არამხოლოდ ბლოკირების გვერდის ასავლელად, არამედ დაშიფრული არხების გამოსაყენებლად. მაგალითად, ბიზნესისთვის, დაცული ინფორმაციის გადასაცემად, ამბობს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საინფორმაციო პოლიტიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ანდრეი სვინცოვი. როგორც რუსული მედია წერს, რუსეთის ფედერაციის ციფრული განვითარების სამინისტროს ამ ინიციატივის საჯარო განხილვა სამართლებრივი აქტების პროექტების პორტალზე 15 სექტემბრისთვის გამართება. მანამდე კი ცნობილი გახდა, რომ რუსულმა პროვაიდერმა Ростелекомმა გამოცადა საიტი, რომელიც სავარაუდოდ შექმნილია YouTube-ის კონტენტის გასაფილტრად. როგორც ირკვევა, Ростелекомმა წერილები დაუგზავნა თავის თანამშრომლებს შეთავაზებით, გამოეცადათ რესურსი, რომლითაც შესაძლებელია ვიდეოების ყურება YouTube-ზე არა პირდაპირ, არამედ Ростелекомის მიერ შექმნილი საიტის მეშვეობით. ამ წერილზე ყურადღება გაამახვილა რუსეთის ინტერნეტის დაცვის საზოგადოების ხელმძღვანელმა მიხაილ კლიმარევმა, რომლის ვარაუდით Ростелекоми ტესტავდა ფილტრს YouTube-ის ცენზურის მიზნით. კლიმარევი ასევე ვარაუდობს, რომ რუსეთის ხელისუფლება ალბათ შეეცდება სრულად დაბლოკოს სერვისი, მაგრამ შეინარჩუნოს ვიდეოების ყურების შესაძლებლობა ერთგვარი შუალედური ვებსაიტის საშუალებით. ციტატა: კეთდება ცალკე საიტი, რომლის მთელი კონტენტი კოპირებულია YouTube-დან. ანუ ეს არის სრულიად ცალკე რესურსი, რომელიც ფაქტობრივად წარმოადგენს ერთგვარ შუა სადებს. კონტენტის მისაღებად შედიხართ არა პირდაპირ YouTube-ზე, არამედ შედიხართ ამ შუალედურ საიტზე და ეს საიტი გაწვდით გაფილტრულ კონტენტს. ასეთი პროექტის განხორციელება, როგორც აღმოჩნდა, ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე ჩვენ წარმოგვედგინა. ვარაუდობ, რომ ეს პროექტი გააკეთეს ზუსტად იმისთვის, რომ შემდგომში დააცენზურონ YouTube-ი, განაცხადა მიხაილ კლიმარევმა. მისი თქმით, მოცემულ ეტაპზე როსკომნადზორის ინტერესშია YouTube-ის ყოფნა საინფორმაციო ველში, რადგან ხელისუფლების არასასურველ კონტენტთან ერთად ბლომადაა პროპაგანდისტულიც. მაგრამ ისე, რომ მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი იყოს მხოლოდ ხელისუფლებისთვის ხელსაყრელი კონტენტი, არასასურველი კი დაბლოკოს. ამ მიზნის უმარტივესი გზაა შუალედური საიტის გაკეთება და თავად YouTube-ის დაბლოკვა ან მისი გამოყენების გართულება, სიჩქარის შენელება, რომ ეს ყველაფერი მოუხერხებელი იყოს და მომხმარებელმა შუალედური საიტი გამოიყენოს. ციტატა: იმისთვის, რომ ხალხმა მხოლოდ ნებადართული კონტენტი ნახოს, თავად YouTube-ის დაბლოკვა იქნება საჭირო. წინააღმდეგ შემთხვევაში მომხმარებლები მიმართავენ ორიგინალურ YouTube-ს. სხვა ამბავია, რომ YouTube-საც არ მოეწონება ეს სქემა და თვითონ დაბლოკავს ამ შუალედურ საიტს. მაგრამ როგორც ჩანს, აინტერესებდათ გაეგოთ, რა მოხდებოდა, როგორ იმუშავებდა. არ მგონია ამ ეტაპზე გააგრძელონ, რადგან YouTube-ი მართლა დაბლოკავს ამ საიტს. YouTube-ი არ დაუშვებს თავისი ვიდეოების ტრანსლირებას სხვა საიტის საშუალებით, მაგრამ ზოგადად მოვლენების განვითარების ლოგიკით ყველაფერი მიდის YouTube-ის დაბლოკვისკენ. საკითხავი მხოლოდ ისაა, როდის მოხდება. ძნელია უპასუხო, თუმცა ყველაფერი იქითკენ მიდის. ახლა დაიწყეს VPN-ის დაბლოკვა. მეტიც, ეს არის VPN-ის დაბლოკვის ახალი გზა, პროტოკოლით, რაც ასევე გარკვეული ნიშანია. კარგად არ მესმის, რა საჭიროა VPN-ის დაბლოკვა, თუ გაქვთ თავისუფალი წვდომა YouTube-სა და Telegram-ზე. როგორც ჩანს, ხარბეზებს ასწორებენ, ხვეწენ ტექნოლოგიას. ლოგიკურად შემდეგია YouTube-ი და Telegram-ი. ციტატის დასასრული. მთელი რუსული ტრაფიკის დაახლოებით 30% YouTube-ზე მოდის. მისი კონტროლი, დაბლოკვა რეჟიმის სასიცოცხლო ინტერესს წარმოადგენს, რის გამოც ამაზე უზარმაზარი ფინანსური და ინტელექტუალური რესურსი იხარჯება. 2018 წლიდან 5 წელიწადში რუსეთში შეიმუშავეს ახალი სისტემა სახელწოდებით საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის ტექნიკური საშუალებები. მიიღეს სპეციალური კანონი სუვერენული ინტერნეტის, რუნეტის შესახებ. შესაბამისად, ახლა რუსეთს ინფორმაციის ბლოკირების ბევრად გაუმჯობესებული სისტემა აქვს, რომელიც რაღაც კომპონენტებით ჩინურ სისტემაზე უფრო მკაცრია, რადგან რუსეთში თითოეულ ოპერატორს უყენია პატარა ჩინური ფაერვოლი, რომლითაც ერევა ყველა მომხმარებლის ტრაფიკში. ამიტომ რუსეთში ბლოკირებები ბევრად უფრო ხისტია, თუმცა როგორც რუსეთის ინტერნეტის დაცვის საზოგადოების ხელმძღვანელი მიხაილ კლიმარევი იმედოვნებს, სრული, აბსოლუტური დაბლოკვა შეუძლებელი იქნება. ციტატა: სანამ საერთაშორისო კავშირი იქნება, შესაძლებელი იქნება რაიმე სახის ხრელების პოვნა. სხვა საქმეა, რომ ჩვეულებრივი მომხმარებლებისთვის, რა თქმა უნდა, ეს სერიოზული განსაცდელი იქნება. საინტერნეტო ტრაფიკში ნებისმიერი ჩარევა შეამცირებს კომუნიკაციის და მასთან ერთად ცხოვრების ხარისხს. ციტატის დასასრული. მე წაგიკითხეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „რუსეთში ყველაფერი YouTube-ის ბლოკირებისკენ მიდის“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Speak low, darling, speak low. too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends too soon. Speak love to me and soon.
Unhappy together and won't it be fine. Days may be cloudy or sunny. We're in or we're out of the money. But I'm with you always. I'm with you rain or shine. I'm gonna love you like nobody's loved you. A mountain